Para tus
ahí piste malo. Qué va a bater.
Para hacerse. Lostis.
Para igual opción.
Hakkame käsitsikot letti tegema.
Ega me enne või tahad ka toitu välja panna, kui see tee meile endale maitseb.
Kui sa tahad olla kaitseväes, see popular kid, siis väliköök on nagu üks viis selleni.
Tervist kõikidele vaatajate ja kuulajatele. Te kuulate Sõdurilehe podcasti ja ma olen saatejuht Kapral Grünberg. Täna me oleme ühes natuke teistsuguses stuudios, kes on võibolla varasemaid episoode näinud. Siis tegemist on siis ühe autokasti stuudioga, millega me siis käime õppustel ja metsas. Ja miks me oleme täna siin, on sellepärast, et on kevadtorm ja minuga on siin kastis veel kaks väliköögi inimest. Või kuidas te ennast nimetate?
Ja mina olen Sersant Umal, mina olen siis väliköögi üle ja me oleme juba kevadtormil juba üle nädal olnud ja ma ütleks, et siia maani on üpris käski läinud.
Ja tutvustan siis ennast, ma olen Kapral Vanasaun ja saan üldiselt nõustuda, et ei ole kõige hullem kogemus olnud siin. Päris huvitav.
Aga kui täiesti algust alustada, siis küsikski, et kui te tulite ajateenistusse, kas te olite varem ka nagu kokkamisega kokku puutunud või kuidas te üldse siia väliköki jõudsite?
Ja kuidas mina kokku puutusin varasemalt oli põhikooli kaudu, kus ma siis natuke tegin seal kokkamist loovtööna just. Ja see mingi määral oli isegi natuke sarnane, et oligi selline, nagu me väliköögiga teeme, et lähme kohta, paneme väliköögi ülesse, teeme süüa ja siis põhimõtteliselt lähme järgmisse kohta. Ja see oligi mul loovtöö ka, et siis ma panin väliköögi või noh, siis panin köögi, panin ühte majja. Ja siis jagasin toitu seal oma klassile ja siis panin asjad kokku ja läksin teise kohta.
Ja sa tulid otse ilma mingi kogemuseta ja said kohe kokkaks?
Ütleme nii, et sõike paar aastat ma olen hobikorras tegelenud. Peamiselt siis pigem mingid magusad asjad ja pigem sõike küpsetamine kui otseselt kokkamine. Aga ma tundsin, et see oleks nagu... selline kindlasti väga huvitav ja teissugune nagu kogemus erinevalt siis paljudest töökohtadest ajateenistuses.
Aga te tulite siiski ju staavi sidepataljoni, et vahepeal ei tekinud sellest mõtet, et oh, et äkki hakkaks mingi sidemeheks või kellegi selliseks.
Ja kui mina läksin nakki, siis tegelikult mul ei olnud õrna aega, mida teha. Et ma ei olnud plaaniga siin, et tulla just väliköki. Aga küsisin varasemalt siis staavi sidepataljonis olnud mul just parast tagasi teistelt ajateenjatelt ja no ütse, et nagu miski pärast keegi väga ei taha väliköki minna. Siis mõtlesin, no küll, eks ma siis panen kirja ja võt siin ma olen.
Ja praegu siis on käinud ka kevadtorm, et kuidas teil tormil on läinud, mida te olete teinud?
Ma ütleks, et kevadtorm on olnud kindlasti palju teissugusem nagu erinevatest eelmistest püstitustest ja õppustest. Et noh, tavaline selline, paneme köögi püsti, teeme süüa, jagame toitu, nagu ikka, aga kevadtormil on siis rahvast kohati kaks korda rohkem, kui meil varem on olnud ja see siis nõuab lisaressursse ja noh, siis juurde igasugused eriolukorrad, kus meil on päris vastu tegevus ja võibolla meil ei saa köök töötada täies võimsuses ja kuidagi tuleb hakkama saada.
Ehk siis varasematest nagu laagritest või õppustest ongi nagu põhiliselt erinev asi ainult see, et nagu kõike on olnud nagu lihtsalt rohkem nagu inimesi ja niimoodi. Või mis on veel olnud teisiti?
No ma ise võibolla oskaks öelda küll seda, et eelmised püstitused on kindlasti aidanud kaasa, aga iga metsalaagel on erinev, et varasemalt me ei teinud nii palju vastutegevust või noh, ei olnud siis nii palju häiretes võibolla, kui kevadtormil oleme olnud. Aga ma arvan, et see on kindlasti nii-öelda rikastab meid ja annab meile palju rohkem kogemusi.
Aga mis on üldse kõige sellisem põnevam moment olnud selle kevadtormi jooksul?
Noh, ma arvan, et me saame nõustuda mõlemad, et see oli siis mõni päev tagasi , kui noh , ma nüüd eeldaks , või arvatavasti eeldatakse , et siit tuleb nüüd mingi kokanduslik moment või midagi söögiga seotud . aga ütleme nii , et kui ma olen terve ajateenistuse proovinud hoida jalaväest nii palju eemale kui võimalik , siis kindlasti Kevadtormi tipphetk ja ütleks nii , et ajateenistuse üks selliseid põnevamaid hetki oli siis , kui meil paiknemisalas , kui me hakkasime sealt välja kolima , pakkisime just asjad kokku ja siis saadeti põhimõtteliselt meie kuuesele meeskonnale peale umbes 15 nakkiõppurit . ja kuidas lõpuks neist jäi järgi äkki mingi 4 ?
ja ma arvan , et selle asja tegi isegi veel paremaks , tegi see , et tavaliselt , kui meil on väliköögis , siis me väga palju ei käi patrullis , ei tee nii-öelda selliseid tegevusi , mida võib-olla kaitserühm teeb . aga nüüd , kui me saimegi nii-öelda seda oma jalaväeoskust kasutada , see , ma arvan , et see teebki selle hästi nagu magusaks meile , et me saime palju , saime vastaseid hävitada ja nagu efektiivselt rünnata .
ehk siis olete pidanud ka juba kokana ka kellegi pihta sõna otseses mõttes tule avama ?
just nii .
sest noh , ma olen kuulnud , mõned on saanud olla enamus Kevadtormi niimoodi , et äkki ei tee ühtegi pauku , aga mõtlesingi , et huvitav , kas väliköök nagu reaalselt ka nagu peab kedagi vahepeal tulistama või ongi see , et kogu aeg tagala ja rahulik olla .
ja ega meie ka seda ette ei arvanud , et tuleb meile , Jaagu tuleb meid otseselt ründama , aga no nii juhtus ja minu meelest läks üpriski hästi selles mõttes .
nojah , sest et nagu ikkagi noh , kõige olulisem on tagala maha võtta , sest noh , kui sõduritel on kõhud tühjad , siis ega keegi ei võitle . aga kui see õppus on olnud nii pikk , siis kust te üldse nagu toiduaineid saate , et kas te nagu alguses , kui te tulite , te võtsitegi nagu mingi tohutu kastitäie toitu kaasa või tuuakse neid aineid juurde , et nagu millest te teete ja kust seda juurde saab ?
ma arvan , et härra Seerson siin oskab täpsemalt rääkida , ta tegeleb rohkem selle logistilise poolega .
jaa , et kuidas me siis toitu saame , on Kevadtormi siis just oli see , et ongi jaokuidude pakid , mis on siis noh , natuke ütleme siis üksluisem toit , kui sa sööd tsiviilis , aga siis ma ütleks ikkagi , see on mitmekesine , on erinevaid puuvilju , on siis erinevad magustoidud , on erinevad valikud siiski olemas . aga siis me ongi , et umbes päev enne siis Kevadtormi sõitmist saime 3 päeva varud saime kätte ja siis iga siis kas siis teisel päeval , et toit ei saaks kohe otsa , oleks meil siis see täienduspäev . et ideaalis muidugi oleks see , et oleks harvemini , siis ei ole nii palju sõltuvust nii-öelda siis selle toidu saamisega , aga meie masinasse lihtsalt ei mahu kahjuks rohkem toitu peale . nii et sellepärast me peamegi käima umbes 2 või 3 päeva tagant toiduvarusid täiendamas .
ja kas teil on ka mingeid selliseid toiduaineid , mis nagu , mida peaks nagu külmas hoidma või neid teil ei ole üldse ?
jaa , kindlasti võiks hoida , aga just ongi mõeldud selle jaokuidude pakkide peale , et ei ole see vajadus nii suur . et näiteks ongi erinevad kastmeid , mida me saame hoida külmkapis ja mida me hoiame ka külmkapis , aga see on lihtsalt nagu lisa nii-öelda variant , mida on hea kasutada .
ehk siis teil on põhimõtteliselt on nagu autos olemas ka nii-öelda külmkapp ?
jaa , on küll , jah .
selle peale ma mõtlesingi nagu , et huvitav , et kui näiteks teil ongi mingi siuksed , mingid sellised toidud nagu , mida peabki jahedas hoidma , et nagu kas teil on mingi autokülmik või millega te selle lahendate ?
no ma arvan , et kui eelmised laagrid ei oleks nii jaheda ilmaga , nagu nad olid , siis meil oleks võib-olla neid külmikuid pidanud olema selline 3 või 4 tükki , sest enne Kevadtormi , kui me saime ikkagi põhimõtteliselt kõik toit oli värske , liha oli enamjaolt lihtsalt jahutatud , mitte siis jääs ja külmutatud , siis ütleme nii , et kui need oleks seal soojas seisnud mitu päeva , siis noh , ega nendest süüa ei oleks enam saanud teha .
jah , talvel on lihtne , talvel lihtsalt igal pool on jahe , igal pool saab toitu hoida . aga kui rääkida nüüd edasi natuke sellest väljaõppest , siis mida te olete saanud , et mida teile üldse õpetati ja milline nägi teie väljaõpe välja siis noh , ütleme näiteks pärast autojuhi kursust või siis juba nagu NAEC-i ajal ?
jaa , minul oli selliselt , et NAEC-is mina käisin Paldiskis , käisingi õppimas väliköögi ülemaks ja meil oligi väliköögi nii-öelda jagu siis , kus oligi meil eraldi õpe , kus me siis õppisime päris palju asju tegelikult , mida ma olen siis õpetanud juba edasi ja noh , siis teised meie jao liikmed on saanud seda õppida siis , kui ma olen tagasi tulnud Paldiskist . Et ma ütleks , et nüüd on meil nii hea jagu , et kõik oskavad enam-vähem sama hästi asju teha kui mina .
nii et nagu teid põhimõtteliselt õpetas ka siis seersant Humal ?
ütleme nii , et jah , mingi hetk peale siis autojuhi kursust , kui noh , kohad olid kõik määratud , saime me nagu teada , et tegelikult tegevväelasi , kellel oleks hiljutiselt olemas mingi väliköögiõpetus , meil ei ole ja kogu info peabki tulema siis jaoülemalt , siis eks me selle järgi siis tegime ka , et ütleme nii , et jah , meil oli selline kolmenädalane kursus , kus me saime igasugust natuke niisugust teooriaõpet , natuke praktikat , käisime sööklas toitu tegemas . aga mis puutub otseselt nagu meie väliköögi haagistesse ja kuidas seal üldse midagi tööle saada , kuidas , millega , mis kütused ja kõik see tuli siis jaoülemalt .
ja varustusest siis teil ongi nagu need haagised , mida sa mainisid , ja mis varustust te veel nagu sellist väga spetsiifilist kasutate ?
Lisaks siis haagistele on meil üks , noh , üks kümnekas , mis on siis varustusauto , kus peal on näiteks termosed , telgid , kütusekanistrid , kõik sellised .
Kamo on näiteks ka , mida me hästi palju peame kogu aeg peale panema , kuna meil on kaks telki ja kaks masinat , siis on veel kögel , mida me peame ka kamatama .
ja kögel ongi siis põhimõtteliselt siis see tagumine haagis ?
jaa , seal sees on natuke üle tonni , siis on seal vett .
jah , et haagised ongi , et üks haagis on siis kögel , ehk siis veehaagis , ja teine ongi siis väliköök ise , kus meil on siis 350-liitrist katelt , 160-liitrine pann ja noh , põhimõtteliselt siis põletid .
ja siis see töötab kõik diisliga või gaasiga või mille pealt see töötab üldse ?
Need põletid on , need töötavad siis F-35-ga ehk siis lennukikütusega . ja need põletid on üldse väga huvitav teema omaette , sest need on ütleme nii , et lõpuks tööpõhimõte on sama , mis nagu gaasipliidil , aga selle asemel , et meil oleks näiteks balloonid , kust saaks nagu rõhu all gaasi anda põletile , siis me tangime kanistrist kütust ja paneme põletisse suruõhku . siis see põleti ise segab need ära ja annab loodetavasti leegi , kui see tööle läheb .
kui kiiresti siis ütleme sellises , ütleme näiteks 150-liitrises katlas vesi keema läheb ?
no ma ütleks , et see sõltub väga palju sinna vett panna , et sa täitsa piirini ei saa panna , muidu see läheb , keeb üle mm , -hmm. aga ütleme , et jätadki selline noh , 3-4 sentimeetrit sellest ülemisest piirist , siis sinna umbes läheb selline 130 liitrit äkki läheb sinna vett sisse ja ma ütleks , no natuke üle tunni aja võib-olla läheb , et see kõik vesi läheks keema . ja see jätabki sellise väikse aja meile , kus me saame süüa teha , sellepärast et see põleti kestab ainult 2 tundi ja võib-olla 15 minutit või 10 minutit peale  et siis ongi sellest tund aega on vesi läheb keema ja kui näiteks paneme riisi või makaronid paneme sinna sisse , siis ongi see väike vahe seal .
aga juba enne mainisite ka , et kui näiteks kiirabi või noh , parameedikud käivad praktikumil kiirabis ja haiglas , siis palju teil on nagu praktikat siis näiteks sööklas või ma ei tea , äkki isegi restoranis ?
Noh , selles suhtes nüüd see väliköögi kursuse ajal oli meil siis kursuse ajal 3 päeva , kus me olime põhimõtteliselt hommikust õhtuni sööklas ja siis me oleme hiljem ka paar korda käinud , ükskord kui sööklal oligi lihtsalt tööjõudu juurde vaja ja ükskord kui noh , paar päeva , kui me lihtsalt vabatahtlikult käisime , sest tegelikult see oli , see töökeskkond ja see töö oli üldiselt lihtsalt meeldiv . aga väljaspool seda sellist , kas see küsimus oli nagu ajateenistuses või see oli nagu
et no pigem ikka ajateenistuses jah okay, , et nagu , et kui sa tuledki nagu väliköögi spetsialistiks , siis kas sa saad nagu mingit niisugust nagu praktikat ka mingis asutuses ?
Mina näiteks Nike'is ei saanud üldse mingit õpet siis sööklas, aga kui ma tulin tagasi, siis tegelikult see oli väga tore, et meil oli küll see õpe. Et oligi näiteks, ei olnud nii suuri koguseid seal, mida me pidime tegema süüa. Eriks ongi pudel, mida saab noh, kas siis väga hästi teha või ka väga halvasti teha. Ja seda sai kindlasti sai siin sööklas sai õppida ja ma arvan, et on mitmeid kogemusi veel, mida saime sealt sööklas kaasa võtta.
Ehk siis põhimõtteliselt, kui tullagi nagu väliköki teenima, siis see ei eelda seda, et sa oled juba varasemalt nagu kokk, et siiski üldiselt kõik selgitatakse koha peal ära.
Ma ütleks, et kindlasti hakkama saab, kui varasemalt väga palju kogemust ei ole. Aga kindlasti tuleks kasuks, kui on keegi, kes natukene võib-olla mõistab rohkem või siis noh, näiteks kui midagi lähebki valesti, toit ei maitse õigesti, siis näiteks mida juurde panna või mida nagu muuta või kui konsistents toidul on vale, noh, sellised nagu nii-öelda troubleshootimist.
Ja ma arvan, et meil oli üks esimeseid aastaid üle mitme, ma ei tea, 4-5 aasta, kui ei olnud ühtegi kokka, kes ongi õppinud kokaks väliköögi meeskonnas. Ja alguses ma kuulis, et tekitas rühmaülematel ja võib-olla isegi kompanii tasemel, tekitas natuke muret. Aga kui esimesed korral me tegime süüa, siis öeldi, et väga maitsev on ja pärast esimest püsitamist, kus meil väliköök oli püsti, siis öeldi, et üks ainukesi häid asju, mis toimis, oli väliköök.
Mõtlesin ka selle peale veits, et noh, et äkki isegi nendel, kes võib-olla on olnud mingit juba natuke noh, professionaalsemad kokad ja kusagil mingis nagu suuremas restoranis töödanud, et nad teevadki oma mingid väikseid koguseid, paneme mingi basiilikulehekese ilusti peale ja need tuuakse järsku mingi 150 liitrit pott ja keeta mingi makarone mingi 50 inimesele vähemalt, siis äkki ongi siuke nagu isegi võib-olla downgrade või mis sa arvad?
No ma ei tea, ma ütleks, et see on selline huvitav ja ta selle peale mõelda, et kui ongi selline, et sa paned et ta täpselt ühe inimese jaoks teed selle toidu, siis see on ja ta teistsugune nagu minu mõelest mõtlemine juba. Et noh, kui sa reserveerid seda toitu niimoodi, et see on tardiku peal või siis see, et see on katlast või termosest paned seda lihtsalt katteloki sisse, siis noh, juba see minu mõelest see toit peab ise juba olema ta maitse järgi parem. Kui see, et inimene vaatab seda ja ütleb, et okei, see tundub päris hea.
Aga täitsa siuke, ütleme, lihtsalt võtsin praegu saateplaanist järgmise küsimuse. Kui üheks ütleksite paari lausega, miks on teenistus väliköögis äge?
No mina ütleks kindlasti, et mis minule väga meeldib on see, et meil ei olegi otsed tegevad, kes vastutavad nii-öelda meie eest. Et kui ongi sellised, et meil on natuke rohkem aega, saame puhata, siis on see nagu lihtsalt hea, aga kui ongi, et me teeme halba toitu ja kõik läheb halvasti, siis nagu seda ütlevad meie tegevad, et kuule, toit ei maitse, et tehke midagi paremini. Mitte ei ole nii, et keegi vaatab meid kõrva tagant kogu aeg, et kuule, miks
pane
sa seda
siia natuke soola juurde.
Just.
Kas teil see on olnud mõnikord sükkest, et mõni tegev tuleb, ütleb, et issand, ma ei tea, siin toidu sees oli küll natuke liiga vähe soola, et see oli nii mage ja...
Otseselt niimoodi vist ei ole nagu tuldud ütlema. Pigem on see, et keegi kuskil nuriseb ja siis pärast see info jõuab meie, nii et aha, okei. Okay.
Mingisuguse ringiga, et ei tulda ja. Nagu otse ütlema.
Aga ütleme nii, et eks on tegevaid, eks on ajateenijaid olnud. Ja noh. Aga enamasti on inimesed pigem rahul.
Aga kuidas üldse teha nagu maitsvat toitu nagu nii suurtes kogustes, et inimesed oleksid rahul?
Maitsed ja toit tundub natuke mage, siis pane 3 peotäit soola juurde.
Ja just, et maitse ja uuesti maitse. Et ega me enne ei taha ka toitu välja panna, kui see tegelikult meile endale maitseb. Ja mina ütleks, et 99% kordadest on ikka on see, et kui meile maitseb, siis tegelikult kõigile väga maitseb see.
Ja siis nagu kvaliteedi kontroll käib nagu pidevalt juba toidu valmistamise ajal.
Just.
Kui suur on üldse tavaselt seltskond, keda te toitlustama peate? Ütleme, mitte siis kevatorm, aga no mingi sellisem tavalisem laager või õppus?
Enamasti on olnud siis staabi kompani, ehk siis selline umbes 120 inimest või siis vahepeal on nii-öelda tegevväelasi juures on staabi natuke rohkem, siis umbes 150. Ja noh, äärmisel juhul on näiteks sidekompani ka juures näiteks lõunati, siis see on veel lisa mingi 30 inimest umbes.
Aga noh. Ja minu meelest Olbrisade ajal oli kõige rohkem, mis me tegime, oli äkki 250 umbes. Umbes midagi seest võibolla oli, jah. Aga siin, siin kevatormi siis on olnud kõige rohkem 340 vist oli. Mm-hmm. Et see on rohkem ikka korralikult ja noh, see logistika ka just, et kuhu sa saadad kellele toitu ja et kõik termosed oleks olemas, kõik magused ja kõik saiad leivad.
Eks siis teie nagu vastutada on ka see, et see toit nagu jõuaks inimeste, nii mitte see, et inimesed kõik tulevad siia teie köögi juurde kokku ja siis võtavad kataloki siis see mingi kuuse.
Ja just, et ongi, meil tuleb virgast tuleb, siis võtab järgi näiteks väga koole või Raule võtab toidu ja siis sõidavad sellega minema, aga see, et nad saaks selle toidu kätte ja on ju, et oleks termostesse toit ja kõik see on see just logistiline pool, mis oli natuke keerulisem vahepeal.
Ja kui teha, siis näiteks ütleme sellele maksimum rekordile, eks siis mingi 340 inimesele sõia, siis kas sellest, kui palju üldse saaks seda vett keetma? Et kui algus, noh, mainis, et 150 litrit on siuke maksimum ja seda ei saa ka päris täis panna, siis kas te tegite nagu topelt kogu see või kuidas see lahendas?
Minu meelest me vist ei olnud väga sellist olukorda, kus me oleks pidanud üle selle 150 liitri keetma, et pigem oligi, et noh, okei, vee keetmine, aga siis kõik muud asjad annavad ka seda nagu kogust juurde piisavalt palju, et ütleme nii, et noh, näiteks kui me hommikul tegime putru, siis me ei pidanud tegema nagu mitut katladeid, pigem mahtus üht ära. Aga noh, kui meil oleks olnud siin 400 inimest nagu alguses räägiti, et võibolla tuleb, siis oleks palju suurem peavalu olnud.
Ja palju tõenäoliselt ka rohkem tööd ja varem ärkamist. Mis keelde tavaliselt üldse üles ärkate? Et siis hakkate hommikusöögiga tegelema, kui näiteks tulebki 300 inimest hommikul näljastana.
No jah, see oleneb sellest, et palju meil on inimesi, keda toita jälle. Et ma arvan, et kui meil olekski 400 tulnud kokku, siis meil olekski, ma arvan, et 3 või 4 venda oleks äkki isegi pidanud hommikul 4.30 üles ärkama. Et 4.30 kindlasti ärkavadki esimesed, kas siis praegu on 2, aga muidu tavast oli 3 sõdurit. Ja siis ongi, et üks päev ärkab üks nii-öelda pool, siis teine päev ärkab teine pool. Et siis saab üks nii-öelda, ühed saavad natuke kauem magada.
Kui küsida siukest asja, et mis toidud üldse tavaliselt on olnud sellised, mis kõige rohkem peale lähevad inimestele? Et teate, et kui seda sööki teete, siis seda tõenäoliselt jääb väga vähe järgi või praktiliselt ei jäägi?
No ütleme nii, et ega kevattormil vist ei ole kellelgi mingit uut lemmikut tekkinud, et need jaopakid on kuidas on, söödavad kindlasti, aga kui meil on varasemalt olnud niimoodi, et näiteks me ise koostame menüü ja esitame siis sööklasse tellimuse ja noh, saamegi palju rohkem ise nagu sõna sekka öelda, et mida me teeme, siis ma arvaks, et see, mis me tegime esimesel korral, mingi risotto, basiiliku ja kanaga vist oli.
Ja spinati oli vist, jah.
Ah jah, spinati oli.
Et see retsept tuli tegelikult ühed meilt väliköögi meeskonna mehelt endalt vaatas kusagilt internetist vaatas ja mõtles, et kuule seda võiks proovida ja proosime ja tegelikult kõigile on väga see meeldinud, et oleme seda 2 või 3 korda isegi teinud ja iga kord on tegelikult see, et kõik ütlevad, kuule see on väga hea.
Ma juba algus mõtlesin, et raudselt tuleb mingisugune makaronitoit, sest millegi pärast inimesed õudselt fännavad nagu makarone. Et tegelikult isegi päris äge, et olete suutnud nagu riisi või siis noh, risotto teha selliseks, et mis nagu inimestele päriselt nagu peale läheb.
Ja noh, ma arvan, et see mingid sellised makaron hakklihaga läks ka alati peale, aga
jah. Ma arvan, et nagu oligi just alates esimesest püsitamisest oleme järjest keerulisemaid need retsepte teinud. Näiteks Olbrisade ajal oligi, et me tegime igale mehele tegime siis individuaalse kotleti ja noh, see võttiski 3 tundi aega, et igal ühel teha, aga siis selle eest pataljoni veebi ütles, et kuule välikõik super hea toit. Ja noh, see on see, mis paneb väga lõpuks rõõmustama, kui sa teedki nagu mitu tundi teed seda ühte lõunasööki ja pärast keegi ütleb, et kuule ikka väga hea toit.
Et nagu kõik on rahul ja?
Jah.
Aga kui te seda me nüüd koostate, siis kuidas te seda teete? Kas te lihtsalt oletegi nagu see, et mõtlete, et mida võiks täna teha? Või teil on mingisuguseid juhiseid kantud või kuidas see protsess välja näeb, ma näen, te juba hakkate vaikselt naerma.
ütleme nii , et esimene nii-öelda püstitus , kus me üldse süüa tegime väliköögiga , meil menüü valmiski niimoodi , et me kõik istusime laua taha maha ja hakkasime mõtlema , et noh , Jaanel jagas välja näiteks , et sina mõtle , mis me teeme sellel päeval hommikuks ja sina mõtle , mis me teeme lõunaks ja õhtuks ja noh , siis tuldi oma ideedega ja panime nagu menüü kokku . Hiljem on pigem tekkinud niimoodi , et veidike niimoodi lihtsama vastupanu teed , et Jaanel võtab need toidud , mis meil on olnud , mis on hästi välja tulnud , paneb need kindlasti menüüsse ja siis vahepeal ma arvan , et kas oli , kas äkki söökla pakkus ise ka välja mingeid ?
jaa , midagi vahepeal pakuvad küll , jah . et tegelikult pean tunnistama küll , et olen lõpus , tegin natuke lihtsamat vastupanuteed ja päris palju tegin seda ise menüüd , mis meil varem on küll jah , hästi välja tulnud . aga siis oligi , et noh , näiteks kui me tegime kotlette , siis noh , kõik väliköögist tunned , kaasa arvatud mina , kes me teen selle kaasa , et tunnengi seda , et nagu juba ikka väsitab ära see , et hakkad praadima seal igat viimast kotletti ja pead neid pöörama seal igat ümber , kui sa tead , panni peal mahub äkki mingi 20 tükki äkki mahub ja sul on 250 inimest . siis sa pead ikka keerad
ikka päris palju pöörama ,
jah . individuaalselt hakkad seal tegema neid ja et see annab tunda lõpuks ja ma arvan , et väliköögil andis ka tunda seda . et ma arvan , et sellepärast ongi see , et noh , iga inimene väsib ära vahepeal .
Nende kotlettidega oli veel , et saime selle menüü kätte seal metsas ja noh , mis me olime äkki mingi selline , mingi nädalaga olime metsas juba olnud , et noh , ikka väsimus on vaikselt sees ja siis tuleb sealt üks liige , et me hakkame käsitsi kotletti tegema . ja oi seda ilusat eesti keelt , mis sealt vastu tuli . aga ei , siis Humal ütleski , et aga mehed , me saame pärast öelda , et me oleme 250 inimesele käsitsi kotletti teinud . ja ma ütleks , et see on nagu väga
see pigem on juba eepiline
nagu et oli väärt see üks kord .
ja ma arvan , et kui me oleks iga paari päeva tagant teinud , siis ma arvan , et lõpuks oleks tulnud lihtsalt hakkliha sinna .
makaronid hakklihaga . aga inimestel on nagu , kui palju tal üldse selliseid on , kes noh , näiteks on mingi vegaanid või kellel on mingi allergia või kes on näiteks , et mina ei söö kala või mina ei söö seda ja teist . kuidas te nagu nendega tegelete ?
Mulle öeldi siis , kui ma NAK-is õppisin , öeldigi seda , et kõige targem oleks teha niimoodi , et sa teedki kõigile samasuguse toidu . kui ongi keegi , kes on laktoositalumatu näiteks , siis teedki kõigile , teed laktoosivaba putru . ja see ongi see , mis me tegime , esimene metsalaager ja üpriski hästi tegelikult töötas . aga siis lõpuks seesama mees , kes siis ütles , et ta on laktoositalumatu , ütles , et aga tegelikult see pole nii hull . ja siis sellepärast terve kompanii sõi alguses laktoosivaba putse ja laktoosivaba kõiki asju . aga siis ütles , et noh , pole see nii hull ja siis hakkasime tegema tavalist toitu edasi . et meil oli varasemalt üks jah .
aga kui näiteks oleks teil olnud siis mõni taimetoitlane kompanii peal , kas siis oleks terve kompanii söönud siis terve laagri jooksul ainult salatit ja taimset toitu ?
Noh , ma arvan , et pigem mitte , sest praegu meil oli mõnda aega siis kas ta oli vist tegevväelane või , kes oli taimetoitlane . ja siis mõned korrad oligi niimoodi , et noh , tegime näiteks õhtul riisi ja mingi siis lihaga . ja noh , põhimõtteliselt tegimegi kogu toidu valmis niimoodi , et liha jäi veel juurde lisada . ja siis tõstsime nagu tema kogus eraldi kaussi kuskile ja siis panime liha sisse , segasime ära . et noh , kui on sellised nagu noh , ütleme nii , eelistused inimestel , siis nendega saab arvestada , aga selles suhtes kõik on nagu mõistuse piires .
ja see ongi just oluline , et seda saaks ette tellida , et me saimegi just Kevadtormi ajal saime alles teada , et meil on üks taimetoitlane , et ta tahaks taimetoitu ja siis enam ei saa kahjuks juurde tellida . aga kui me juba teadsime , et see näiteks laktoositalumatu nagu varasemalt juba , et ta on laktoositalumatu , siis saimegi tellida ette juba seda toitu , et tal oleks ka midagi süüa
aga mis oleks üldse näiteks siis kõige keerulisem olukord , ütleme siis näiteks , kui võtta just neid talumatuseid ja eelistusi , et kui mis on kõige nagu keerukam olukord , kuhu neid üldse panna saaks nii-öelda ?
No see on keeruline vastata jah , ma arvan, et kui sul ongi näiteks kevadtormin, kus sul on nagu piiratud arv toitu, mida sa saad jagada ja toiduaine, mida sa saad sisse panna ja juurde tellida nüüd poole pealt ei saa, siis ma arvan, et see ongi kõige keerulisem variant, kui ongi näiteks taimetoitlane, et noh, või vegan, et siis tal ei olegi väga palju erinevad valikulised ongi, teised saavad lihaga toitu, tema saab ilma lihata toitu, aga see nagu, ta ei ole midagi nüüd asenduseks sinna panna.
Aga ei ole, aga näiteks kui oleks juba olukord, et ala mingi kompani pealt üks rühma täis inimesi oleks täiesti taimetoitlased, siis mis, mida te teeksite siis?
Ma arvan, et noh, lühiajaline lahendus oleks see, et me saaks reaalselt võtta nagu mingi teise katla ja teha nagu mingit nii-öelda alternatiivtoitu, aga pikaajaliselt nagu me pigem prooviks leida siis mingit keskteed, sest noh, teha nagu, kui meil on ette nähtud tavaliselt, et metsas on ikkagi üks toiduvalik ja teha nagu see teist juurde, oleks võibolla natuke liiga ressursinõudlik.
Ja ma arvan, et ja, meil väliköök on jäda, juba on praegu päris palju teeb tööd kogu aeg, et püsti paneme ja maha võtame võtab ka mitu tundi aega. Et ma arvan, et sellepärast on jah mingi kuuldne kesk, tee oleks kõige parem, et kõik saaksid süüa ja kõik oleks rahulikud, et on piisavalt toitu ja piisavalt toitained.
Siia tuleb kohe tuleb mingi kommentaar, et aah jah, et väliköök palju teeb tööd jah, aga noh, teil on aega kuskil podcastis osaleda. Kindlasti mingi vend juba kirjutab kuskil.
Võin juba vaatajatel ära öelda, et see oli kompani ülemaga kooskõlastatud ja need inimesed, täna saates osalejad ei saa endale ühtegi distsiplinaarkaristust ega muud jama kaela. Aga kui veel rääkida sellistest keerukatest olukordadest, siis mis üldse on väliköögi juures kõige sellisem raskem või tüütum asi?
Põletid. Ma arvan, et reaalselt need põletid, mis on vanemad kui meie ja mis nõuavad ikkagi, ütleme nii, et piinlikult puhtad olemist. Et meil on niigi, me kasutame nagu kütust, mis tahmab vähe ja ikka peale igat kasutust me peame selle põleti kohati, no mitte päris juppideks võtma, aga sealt paar osa välja võtma, harjadega üle käima, suruõhuga puhastama ja siis lootma, et äkki nüüd läheb tööle.
Ja nõelaga ka puhastama seest vahepeal.
Jah, nõelaga ka vahepeal.
Aga sellises laagris, nagu me praegu oleme, või noh, pikema lõpusel, kas siis te puhastate seda ka metsas?
Ja kindlasti jah, ilma ei saaks kindlasti hakkama. Et ongi selline üks sentimeetri pikkune jupp, võibolla isegi väiksem, võib määrata nii palju, et kas terve kompani või pataljon saab süüa või ei saa süüa. Et nad nii väiksed määratlused on, mille kaudu see kõik oleneb. Ja kui üks asi läheb nagu sassi juba, siis on, noh, siis keegi ei saa toitu.
Ja siis siin teil, ma eeldan, on ka siis suruõhku või ei ole?
Jah, meil on väliköögi varustuses on kompressor täiesti olemas. Mis eeldab, et me saame alati elektrit ja voolu, mis enamjalt on tagatud siis generaatori meeskonna poolt. Aga kui vool peaks ära minema, siis ütleme nii, et
siis nühite käsitsi.
Ei, tegelikult see on palju hullem. Meil on vaja mitte ainult puhastamises, ei ole kompressorit vaja, meil on tegelikult tankimises ka vaja, et muidu me ei saa seda põletit panna suur rõhku täis ja siis põleti ei saagi töötada. Et muidu oleks võibolla saa mingisugune lapiga, kui väga vaja või kuidagi teistmoodi saaks puhastada, aga just see, et on vaja õhku täis panna see põleti. See on see kõige olulisem asi seal.
Aga lisaks elektrile ja kõigile nendele tarvikutele, on kindlasti vaja ka seda, et kõik oleks hästi puhas. Et millised hügieeninõuded üldse väliköögis on ja mida te nagu täitma peate, kui te toitu valmistate?
Ütleme nii, et üks kuluvahend, mida meil ikka seal karpide viisi kulub, on kummikindad. Seda ikka läheb ikka korralikult. Et ja kummikindad, siis desoained kindlasti. Meil on põhimõtteliselt ma arvan, et kui me kokku koguks neid poolikuid pudeleid ja täispudeleid, tühipudeleid, me saaks ikka noh, üks see mõnusa koguse, et noh, kus on kuskilt keegi juurde leidnud mingi pudeli ja siis midagi saab tühjaks ja siis me vahepeal saame täita midagi ja üldiselt sellised tavalised nõudepesuvahendid on ka ja lapid ja
no praegu kui ma siin mõtlen, et palju meil desoainet tegelikult kokku on läinud, siis meil on üks suurem kanister 5-liitrine, kus me paneme kogu aeg pudelitesse ja siis meil on ühekordseid üheseid pudeleid, mida me oleme siis kasutanud ja ma arvan, et kokku tulebki sinne 8-9 liitrit äkki, et seda läheb kogu aeg pindade puhastamise jaoks, katele puhastamise jaoks lõpus, siis selleks, et inimesed saaksid puhastada oma käsi enne, kui nad sööma tulevad ja noh, muidugi meil endal ka kätte puhastamiseks, et seda ikka läheb tegelikult päris palju.
Ma kuulsin, et teil on ka see mingi nagu hügieenikoolituse või tõend toidukäitlejate oma, et kuidas te seda tegite ja mis teema sellega on?
No, ma võin ühe osas rääkida sellest, et üks osa on siis siin nagu raamaton, mis on mul, on meil kõigil tegelikult olemas PDF-ina, mille, kus siis räägitakse erinevat neda viirused ja asju, mis levivad siis, kui sa näiteks ei puhasta käsi või siis noh, mis võivad levida toidurikkimisel. Ja selle kaudu on meil ka test, selline, ma ei tea, äkki oli 30 küsimust ja umbes midagi sellist, ja seal detailselt küsitakse ära, et mis võib levida, et mida see tekitab, ja siis kui sul on rohkem kui 3 valet vastust, siis ei saa läbi ja sul ei ole lõputud neid küsitlusi teha. Jääb täpselt, 3 võimalust on ja kui ei saa, siis ei olegi läbi saanud. Et see tegelikult on väga keeruline seal.
Ehk siis kui seda ära ei tee, siis lähed lihtsalt mingis muusse jakku mingit muud asja tegema.
No see on hea küsimus. Ja ma kahjuks ei ole või õnneks ei ole siis näinud, et keegi oleks 3 korda läbi kukkunud. Et meil saad kõik said esimese või teise korraga hästi läbi. Aga ma ei oska kõiks öelda, jah, mis siis juhtub täpselt.
Aga kui rääkida veel nagu puhtusest ja just nõudest, siis nagu nõud saavad ka ju kõik mustaks, kui noh, süüa teha, siis kuidas te neid nagu sellises olukorras näiteks nagu siis praegu kevattormil pesete?
No me peseme sooja veega kindlasti ja meil on siis 2 ämbrit, kus siis on ühes on puhastusvesi ja teises on loputusvesi ja siis nendega me siis puhastamegi nõusid. Selle hügieenitesti kohta tagasi sulles korraks, et see on 2 osa.
Üks tahab rääkida sellest.
See on 2 osa, et see on teine on siis meditsiinitest, kus siis võetaksegi siis kakaproov ja siis selle kaudu siis tööldakse seda ja vaatakse, et kuidas selle bakterite levivus on. Et ise kui sa pesed käed puhtaks, siis on võimalus, et sul muude viiside kaudu siis võib vaata erinevad mingisugused bakterid või viirused levida. Et see on ka teine osa, mis hügieenitestil pidime tegema.
Aga ma arvan, et praegu siis lähme korraks siit nii-öelda autost välja ja näitamegi teile täpselt, milline üldse näeb kogu see väliköögisüsteem välja, ehk siis mis asi näiteks on kõgel ja millised siis näevadki välja 150 liitrised katlad.
Ma siis tutvustan siin natuke teile väliköki.
Alustad koppidega.
Kõigepealt on meil siin seina peale, siis telgis on pandud siis erinevad noad ja erinevad köögiriistad, mida me kasutame. Siin siis on kõigepealt meil erinevad tarrikud, mida me saame siis kasutada, kui me tahame maitsa mingit toitu. Ja siis on siin meil erinevad noad ja siis ka konserviajama näiteks.
Nii, siin on meil siis näiteks põleti, mis käib meil välja. Ja täismass on tal selline 20 kilo, tühimass umbes 15. Ja siia saab siis põhimõtteliselt, siit saab sisse panna lennuki kütust. Siit käib tööle, siit käib luuk lahti, siit me saame leeklambiga põlema pannada.
Kuidas see põleti saab siis kütust, on, et siit paneme selle korgi teeme lahti, paneme kütust sisse ja siit läheb rõhku ja siin see siis näitab, et palju siin rõhku sees on. Seda siis 2 inimest tavaliselt panevad käima, sellepärast, et see on ohutuse mõistes, on see kõige mõtekam. Nii, kui me siin läheme edasi, siis me näeme siin kõigepealt näe panni, mis siis
umbes 50 liitrit oli see äkki, siis mahutab vett, aga me siis pruumistame siin liha tavaliselt. Ja all on ahi, mida saab ka tegelikult kasutada, aga me väga tihti just seda ei kasuta, sellepärast, et seda temperatuuri on keeruline reguleerida.
Siin on meil siis katel, sellised on meil 3 tükki ja 150 liitrine. Saab siis keeta vett, mis iganes kõik põhilised riisid, pastad käivad siit läbi. Ja kuidas siit katlast nüüd välja saada seda kõike, on ka väga hea süsteem. Ehk siis põhimõtteliselt on igal katlel all kraan, mis käib siis lahti. Ja siis meil on ka toru, mis käib siia külge. Ja saab suhteliselt kiiresti kõike välja. Mitte siis ainult vedelik, aga samamoodi saab siit ka näiteks riisi või tatart või mis iganes otse lasta kuskile.
Siis on meil siin keskel on suur korsten, kus siis, kui siis põletid all, siis põlevad, siis kõik kuum õhk ja tolm, mis iganes siin läheb, läheb siit korstenast üles. Ja siis selle kaudu meil endale ei tule seda ühtegi mingit tossu ega midagi tuleme näkku. Et see hoiab seda väga puhtane, seda välikõike ennast ka. Et meil ongi kolm katelt, siin on esimene, teine, kolmas ja siis üks pann. Ja nendega me peame siis suutma 500-le, kuni 500-le siis kolm korda päevas süüa teha. Ja kuni siis oli äkki 700-le, kellele kaks korda päevas peame süüa saatma, suutma teha. Et see läheb lihtsalt madalamaks sellepärast, et me ei jõua nii palju termosid ja katleid pesta, et jõuda siis järgmise toidukorra siis tehtud õigeks ajaks. Siin kappide sees on siis meil ka erinevad nõud, mida me siis kasutame. No näiteks siin suur labidas, mida kasutame just siis selle jaoks, et riisi või putru siis segada. Ja siis ka erinevad kannud on meil.
Ja näiteks siin meil on selline 2-liitrine ja kuskil, okei, okay, põhimõtteliselt 2-liitrine kann, väga kasulik, et ta on selline kandiline. Selle ja nendega me siis põhimõtteliselt saame tõsta, nagu nendega käibki kõige rohkem siis näiteks kateldes toidu välja tõstmine, kui me ei saa kraanist lasta ja üldiselt nagu väga kasulikud asjad. Lihtne selline disain ja saab töö tehtud. Ja väga kasulikud katelde puhastamisel ka, sest need on metallist ja saab põhimõtteliselt kõike maha kraapida, mis seintele maha või seintele ja üldse katla sisse jäänud on. See väliköök töötab siis termooliga, mis tähendab siis seda, et põletid ei soojenda otseselt katelt, vaid termooli, mis siis omakorda soojendab toitu ja kõike, mis on katla sees. Selle temperatuuri nägemiseks on meil iga katla juures siis sellised termomeetrid ja põhimõtteliselt see termooli aitab meil hoida toitu siis soojan, aga näiteks siis, kui katel on või kui põleti on lõpetanud töötamise või me oleme selle välja lülitanud ja see no, töötab mõnes mõttes nagu suur termos lihtsalt.
Meil on siis kõgel, kus siis mahutub 1200 liitrit vett siia sisse ning siit pooliku kaudu me leidame ka oma katlaid. Kuidas talvel me saame hakkama, et see vesi siin tihti jäätub ära, siis on siin olemas tegelikult soojendiga, mis siis töötab bensiiniga ja mida me saame siis kasutada, et vett üles sulatada, kui meil talvel on siis vaja süüa teha. Ja tegelikult see käima panemine võtab ka tihti aega, sellepärast, et seal on väga täpne tööse, et noh, seda tegelikult saab kasutada väga palju erinevatel meetodel, seda saab nagu vett saab mitmekümne kraadini seda soojaks teha, aga siis see probleem tekib selles, et see vesi enam ei ole joogikõlbulik, et siis see on majandusvesi. Ning sellepärast ka seda suvel ei tohi teha, et lihtsalt vett kõrgemale temperatuuri ei tõsta. Ühesõnaga, siin on siis põleti. Me näitame ära ka, kuidas keema läheb, kuidas enam-vähem töötab ning kuidas loodetavasti see läheb esimese korraga tööle. Nii et ühesõnaga, mis esimene asi on, on see, et me soojendame seda ringi ning leeknõela, mis siis panebki selle ülend põleti tööle. Kui me seda ei teeks, siis see rõngas on liiga külm ja kui sinna lähebki kütust sinna sisse, siis see ei taha minna põlema. Teise asjana, mida ta hakkab siis kindlasti tegema, on, et ta saad alt hakkab soojendama seda, kus siis kütus ja õh saavad kokku. Et see tolu, mis siis viib kütust välja, et see oleks ka piisavalt soe. Siis, et põleti käima panna, tuleb siis starti keerata siis nõel ja lükata alla. Ja siis see hakkabki siis suruma siis õhku ja kütust kokku. Ja siis selle praegu ongi mõte veel ekstra siis seda soojendada seda ringi, et kui me tahamegi panna põlema selle põleti täielikult, siis see põleb väga hästi. Kui paneme maksi peale, siis on näha, et see tuli on madal ja see on sinise värgusega. See on just õige tuli ja siis ongi hea sellega süüa teha. Et praegu see maksi peal, see on võimalikult kuum. Aga on ka teine versioon miinimum, mille siis tuli ei ole nii tugeva peal. Sellega saab just nii-öelda hautada või keeta madalama temperatuuril. Nagu praegu näha, siis see on, ei ole nii vali ja on nõrgema tule peal.
Ja nüüd me oleme tagasi siin Tahvi kastis, siin meie tänases Kevadtormi metsastuudios. Ja küsingi siis lõpetuseks paar viimast küsimust. Et kas teil on ka räägitud, palju väliköögi spetsialiste hakkabki hiljem kokkadeks pärast siis kaitseväge, et kellele hakkabki nagu toidu tegemine nii palju meeldima?
Ma arvan, et kindlad statistikat ma arvan, et ei eksisteeri, aga isiklikult ma võin öelda, et muidu kui mulle meeldis toidu tegemine hobina ja ma mõtlesin, et võib-olla tegeleda sellega elukutseliselt, siis siin ma veendusin, et lasta pigem jääda hobiks.
Ja ma arvan, et kindlasti ma olen siin palju erinevaid oskusi saanud, mida ma varem ei osanud mõelda isegi. Aga ma ise arvan nagu siin praegu, et pigem vist väliköögiga või üldse kokandusega enam ei jätka. Aga siiski ma olen väga õnnelik, et ma tulin väliköögi ja see kindlasti oli väga hea kogemus mulle.
Ja kindlasti said ka rohkem söögivalmistusoskuseid, eriti just suurematele seltskondadele.
Ja kindlasti, jah. Ma arvan, et see tuleb ka tulevikus kunagi ikka kasuks.
Kindlasti tuleb, sest mõttes, et näiteks ma mäletan, mul endal oli ükskord, et maakodus olid mingi suvepäevad olid ja siis tegime seal ka, noh, süüa tuli mingi 60 inimest kohale ja see, kui me mingi pange sees kartulisalatit valmis segasime, siis mõtlesin küll, et nad huvitavad, kui nagu tehagi siukest nagu suuremat kogust nii paljudele inimestele, et kuidas see nagu päriselt näiteks kas või juba siis kaitseväes töötab.
Ja jah, kindlasti selles suhtes, et absoluutselt ei kahetse. Väga selline teissugune kogemus. Ja ma ütleks, et kõik, kes nagu vähegi huvi tunnevad, siis...
Tulge väliköki.
Reaalselt tulge väliköki. Nagu... Et väliköök on... Ütleme nii, et kui sa tahad olla kaitseväes, see popular kid, siis väliköök on nagu üks viis selleni.
Sest kellele siis ei meeldiks hea toit.
Aga... Ja keegi ei taha nagu metsas sinuga halva suhte peal olla. Et kui keegi tuleb sulle midagi halvasti ütlema, siis kohe ütle, et ma ei tea, kuidas sulle toit maitseb. Et ma loodan, et sulle maitseb kuidu ta pakka vahepeal. Ja ma arvan, et siis läheb suhe kohe paremaks.
No pigem läheb. Aga lõppu üks selline väga huvitav ja natuke hüpoteetiline küsimus. Kui te kuuleksite, et homme tuleb teie juurde lõunat sööma Martin Herem, siis mida te talle pakuksite?
Täpselt seda, mis on menüüs, sest meil ei ole muud valikud. Ta saab seljangat.
Ma arvan, et jah, kui meil ei ole muud valikud, siis ta
sööb iga keel.
Sööb seljangat. Aga kui meil oleks ükskõik, mida võimalik pakkuda, ma arvan, et... Mina pakuks talle uuesti piffi. Pihv oleks jälle väsitav kõigile, on ju, aga ma arvan, et kui selline uhke külaline tuleb, siis arvan, et kõik saavad aru.
Mõtlesin just sama, et tegelikult need kotlette nagu uuesti teha. Kaitseb juhata nimel. Korra veel.
Enne kui reservi minnakse. Aga aitäh teile täna siia saatesse tulemast. Ja rääkisime siis Seersant Humala ja Kapral Vanasaunaga. Ja aitäh ka kõikidele kuulajatele ja vaatajatele, kes seda episoodi siin vaatasid. Loodan, et meeldis. Ja antke teada, kui on teil mõni kindel soov midagi või kedagi siin saates kuulata. Ja loomulikult jälgige sõdurilehtega siis Facebookis ja YouTubeis ning leiate Instagramis ka meid. Oleme @kaitsevägi.edf. Aitäh teile kõigile ja näeme järgmises episoodis.